Xalqaro sotsiologik klubi 14-nji ýylda Medpogat üstünden ýaradan öz beýannamasynda türkmen häkimetlerini awadandaky wakalar barada maglumat toplap ýaradan adamlary ýerlemegini besetmäge çagyrýar. Beýannamanyň awtorlarynyň biri Xalqaro sotsiologik klubynyň erendeş başlygy Andrey Zatoka Türkmenistanda hakykaty bilmäge we gören zatlar barada beýleki adamlar bilen paýlaşmagy tinançyan adamlara basyşlaryň özüksüz dowam etdirilmegini aladalanmalary güýçlendirýänligini belleýär. Onuň söýlerine görä, awadandaky wakalar bilen baglylykda şeýle basyşlar ýene-de ýüze çykdy.
Те, кто там были очевидцы, они сообщали, что были попытки.
Şol ýerde bolanlar, şaýatlar ellerinden mobil telefonlaryny, fotokameralaryny almaga synanşyklygyň we gadagançylygyň bolanlygyny habar berdiler. Olar bolan wakalary surata düşüren adamlar bilen профилактики сөхөтдөшлүгүн кечирленигини хем гурум бердилер.
Профилактические беседы с теми, кто снимал на мобильники и на фотоаппараты.
Адамлар хакыйкаты билмеге хаклы. Маглумат yetmezçiligi bolsa gümürtük mışmışların dowulun we hökümete garşylygyň döremegine getirýär dip Halkara Sosiologik Klubynyň ýerinden beýannamasynda edilýär. Bu halkara guramasi awadandaky partlamalarda helak bolanlaryň we ezir çekenleriň doğan garandaşlaryna kynan söldiriyer we hökümetiň bolan wakalaryň hakyky mesürini anyklap bu arada açyk we batyrly habar berjegine onuň adamlara zerur ýardam etsegine umyt baglaýar. Emma guramanyň berlemegine görä munyň üçin helak bolanlaryň we yaralananlaryň sanawlaryny düzmek we bu sanawlary çap etmek zerur. Beýannamanyň awtorlarynyň pikirine görä adamlara ýeten zeperiň özüni dolmak üçin berilje kömegiň mukdary hem tahkik ketgitlenmeli we köpçüligiň diqqatyna ýetirilmeli. Hökümetiň bu kompensasiýasy käbir resmiýetler tarapyndan öz jöwüsini galyňlatmak üçin ulanylmaz ýaly we jemgyýetde agdalylyk döremez ýaly bolsa muňa bir gözekçilik edilmeli. Beýannamada Türkmenistanyň hökümetiniň jikmejik derňew geçirmeliligi we partlaýjy hem zeherli serişdeleriň saklanşyna listlerin derecesine ve onları tayarlamak meselesine ayratin üns bermelidik bellenir. Türkmenistan'da grajdan cemiyetçiliginin dükeldilmeginin zirurluğu hemlik taliyar. Andrey Zatoka grajdan cemiyetçiliginin ehmiyetine üns çekti.
Во всех странах гражданское общество является основой.
Ehli yurtlarda grajdan cemiyetçiligi, adaletliğin, doğruçulluğun ve hakimiyetlere pozitif basışların esası binyadı olup хызмат edýär.
И такого позитивного давления на власти.
Türkmenistanyň hökümetiniň resmi maglumatlarynda Awadanyň Harwy ammarlarynda bolan partlamalar netijesinde 15 adamyň helak bolanlygy aýdyldy. Kararsız çeşmelerde bolsa helak bolanlaryň sanynyň müňden aşanlygy aýdylýar. Ýurdun informasion ýapyklygy maglumatlary tasdiklatmak işini hinleştirýär.